blaðsíða 106. Að vera með uppistand eða uppsteit. Málshátturinn hláturinn lengir lífið þekkja flestir. Hvort hláturinn gerir okkur eldri í árum talið erfitt að segja, en vissulega léttir það lífið og tilveruna að hlæja og njóta líðandi stundar með því að hleypa öllum boðefnum líkamans í fullan gang. Eitt af því sem léttir lund margra er uppistand. En hvað er eiginlega uppistand? Við eigum það auðvitað oft til að standa upp, til að láta ljós okkar skína, til dæmis þegar við segjum góðan brandara, með eða án tilþrifa fyrir framan einn eða fleiri áhorfendur. En orðið uppistand er í dag orðið nokkuð frátekið fyrir einsmanns einræðusýningu sem saman stendur af mörgum litlum bröndurum, skemmtisögum og einföldum leikatriðum. Á uppistandskvöldum koma oft saman nokkrir uppistandarar og skipta dagskránni á milli sín, en þeir allra frægustu og virtustu geta haldið upp í langri dagskrá upp á eigin spýtur. Hvað einkennir uppistand? Uppistand er lang oftast ein manneskja að skemmta hópi fólks. Uppistand er æft gamanefni, eins konar blanda af ræðu og einleik. Uppistandarinn veit nokkurn meginn hvaða efni hann ætlar að fara með, hvaða sögur og hvaða brandara, en hvernig hann fer með hvert atriði fer auðvitað eftir stað og stund. Uppistandarinn spinnur oft í kringum atriðin, ekki síst eftir því hvernig áhorfendur bregðast við. Í uppistandi er oft gert vinalegt grín að fólki, útlitið þess, fatastíl og því sem það hefur sagt til dæmis á opinberum vettvangi. Þarna þarf uppistandarinn að vanda vel orðaval sitt því að grín getur farið yfir strikið og sært og særindi er ekki tilgangur með uppistandi. Í þessu skemmtilega listformi kemur vel í ljós hvað áhorfendur eru almennt til í að láta leika með sig. Allir vita að uppistandarinn er þræl undirbúin, en samt lætur hann oft eins og honum sé jafn óðum að detta eitthvað sniðugt í hug.